Ennen kuin sukellamme syvälle okkultismin, esoteerisen hengentieteen ja kaiken muun tämän maailman sisään, mä haluaisin fokusoida teihin kahteen. Mikä on teidän oma henkilökohtainen asemoituminen tähän maailmaan, josta te kirjoitatte? Siis tarkkailetteko te tätä kaikkea semmoisella niin kuin akateemisen analyyttisella katseella vai löytyykö teiltä himasta mustat raamatut ja Pekka Siitoin alttarit?
Totta kai löytyy.
Sekä.
siis no, aihepiiri on ollut tärkeä, rakas, hyvin hyvin kauan. Sitä on tullut katsottua sisältä ja ulkoa, opiskeltua yliopistolla uskontotiedettä, filosofiaa, mutta myös sisäpiirin kautta näistä piireissä, niissä on tullut oltu erinäisissä mukana.
Eli onko siis magia ja erilaiset riitit olleet myös sun arjessa mukana? Nyt hieman hymyilyttää.
Tämä on esoteerista tietoa.
Haastattelu loppui.
Kiitos vierailusta.
Joo, kiitos. Tämä oli mukavaa. Ostakaa kirja.
Miten Perttu, tämä on myös varmasti tämä sun henkilökohtainen asemoituminen näihin asioihin sellainen asia, joka meidän kuulijoita kiinnostaa, koska monelle sun kello 13 ohjelmapaikan ohjelma on tuttu ja sä ikään kuin tarkkailijana ja esittelijänä lähestyt näitä ilmiöitä sun omassa ohjelmassa, mutta mikä on se sun oma henkilökohtainen asemoituminen?
No oikeastaan tämä menee hyvin pitkän ajan taakse ja kaikki oikeastaan lähti siitä, kun olin partiopoikana Sipoon metsissä ja ystäväni toi näytille tällaisen mustakantisen teoksen, vuosi oli ehkä 86, nimeltä Noidan käsikirja, joka muutti oman ikäluokkani suomalaisia ainakin hyvin paljon ja tässä oli tällaisia juttuja oudoista rituaaleista, niin kuin lapsille esitelty näitä asioita, että mitä kaikkea voi vauvan rasvalla tehdä
siis se täyden
kuun aikaan.
Se teoshan on suoraan saatanasta.
Se on siis täysin suoraan saatanasta. Mun mielestä on erikoista, että sitä myytiin kymmeniä tuhansia kappaleita maamme kasvuikäisille. Ja tietysti minulla on hyllyssä yksi kappale yhäkin, jonka omalle pojalleni lahjoitan tuossa muutaman vuoden päästä. No kuitenkin, siis tästä sitten ikään kuin lähti, oli silloin tietysti vielä ihmistaimi, mutta sitten vuosien aikana niin kiinnostus sublimoitui sekä aatehistorialliseksi, että aloin kiinnostua kaikesta tällaisesta, mitä valtakulttuurissa kutsutaan huuhaaksi. Minua kiinnosti se ikään kuin ihminen siellä takana ja mitä se kertoo siitä ihmisestä. Ja tietysti, että toimiiko se?
Mikä Vesa, jos Pertulla oli tämä Noidan käsikirja, semmoinen avainkokemus, josta tämä mielenkiinto näihin asioihin lähti, niin mikä sulla on ollut semmoinen ensimmäinen kosketus tähän maailmaan, joka on tehnyt vaikutuksen ja josta hommat on lähtenyt sitten rullaan?
Olisikohan se ensimmäinen se klassinen musta raamattu, minkä sai joskus ala-asteikäisenä. Sitten kun Naantalissa asui, niin siellä oli tietysti Pekka Siito ja hänen kirjat tuli tutuksi, että ne oli tällaisia.
Kuka antaa ala-asteikäiselle lapselle käsiin mustan raamatun?
Minun äitini. Isoäidilläni myös oli musta raamattu. Se kulki ikään kuin perheessä.
Mä en kyllä muista, mistä mä sain se oman kappaleen käsiini, mutta jostain se tuli.
Se vain ilmestyy kirjahyllyyn.
Hyvä kirja.
No tämän teidän hyvän kirjan Valonkantajat-teoksen sivuilla esitellään ruumiin silpoja, on okkultistisia natseja. Pekka Siitoin tietysti mainitaan siis tässä yhteydessä ufokontaktihenkilöitä, medioita, siis hahmoja toisin sanoen aika laidasta laitaan. Onko näiden asioiden välillä mielestäni jonkinlaista historiallista tai kategorista yhteyttä? Sä käytit nimitystä huuhaa, joka on joidenkin ihmisten vinkkeli tähän, mutta miten nämä voitaisiin niputtaa yhteen?
No se menee tietysti tuohon esoteeriseen, salatieteelliseen kontekstiin. Tässä on hirveän suuri kirjo erilaista porukkaa, kenellä on ihan erilainen, niin kuin, erilaiset niin kuin, no, kontekstit, missä he niin kuin, sitä kokemusta määrittää. Mutta viime kädessä siellä on, mä näen, että siellä on yhtenäisenä tekijänä se, että nämä kaikki ihmiset jollain tavalla näkee, että he ovat tai edelleen ammentavat jostain syvemmästä, korkeammasta olemassaolon ulottuvuudesta ja tuovat tähän maailmaan jotain syvempää tietoa, ymmärrystä tai tällä tavalla. Siitä tuo kirjan nimikin tulee, että nämä ihmiset jollain tavalla kokee, että ne on kommunikoi jonkun syvemmän todellisuuden kanssa. He on valonkantajia.
Jos tähän ilmiöön haluaisi ikään kuin tämmöistä hieman ehkä akateemisemmasta ja sitä kautta analyyttisesta perspektiivistä lähestyä, niin onko jotain semmoisia yleistermejä siis? Mitkä on niitä yleiskäsitteitä, mitä käytetään? Sä mainitsit nämä esoteeriset salatieteet. Onko se, niin kuin se termi, millä nämä niputetaan?
Esoteria on se, mikä varmaan tässä yhteydessä on se kaikkein parhain termi. Sitten tässä kirjassa on myös paljon semmoista materiaalia, mikä uskontotieteellisesti menee ja kattokäsitteen New Age alle. Ja esoteriaalle menee sitten niin kuin paljon tarkempia termejä, niin kuin no, okkultismi, salatieteet.
Hermetismi, alkemia, magia, ruusuristiläisyys, ufologia, siis ufologian tällainen henkinen puoli.
Ja esoteriallahan siis viitataan tällaiseen ikään kuin salattuun tietoon, joka on vain pienen piirin hallussa.
Kyllä.
Jos yleisesti tarkastellaan näitä esoteerisen tiedon ilmiöitä, New Age-maailmaa, pakanahommia ja ufoiluja, niin voidaanko näiden yhteyteen soveltaa jonkinnäköistä porttiteoriaa? Siis onko shamanismi esimerkiksi portti eläintelepatiaa ja kristallireikiin? Jos tarkastellaan vaikka jotain siis skenen suurtapahtumaa, hengen ja tiedonmessuja, niin siellähän siis saman katon alla on kummituksia ja laulavia kulhoja ja yksisarvisia. Ihan muita mutkitta.
Mm. Joillekin on, joillekin ei.
Joo, tässä on yksi semmoinen asia, mikä on mun mielestä ihmisten tulisi tietyllä tavalla huomioida se, että kun puhutaan siis rajatieto esimerkiksi, joka ainoastaan suomalainen käsite, jonka Tapani Koivula ja Tapani Kuningas ainakin omien sanoinsa mukaan lanseerasivat 70-luvun puolivälissä, niin valtakulttuuri ikään kuin katsoo, että tämä kaikki on semmoinen homogeeninen möntti jotain sekavaa. Mutta tässä on se, että sitten kun tätä asiaa katsoo ikään kuin sieltä sisältä päin, niin tämä kenttähän on hirveän moninainen. Ja näillä ihmisillä on uskomattoman paljon opillisia hankauksia suuntaan ja toiseen. Eli tietyllä tavalla mun mielestä esoterian kenttää voisi hahmottaa tietyllä tavalla vähän niin kuin puoluekenttää. Eli on monta puoluetta ja niiden niin kuin alla toimivia fraktioita, jotka vähän niin kuin kinastelee asioista. Ja myös sitten, että näiden ryhmien sisällä on hirveästi erimielisyyksiä opillisista asioista ja vastaavista. Että tämähän on hirveän rikas tämä biodiversiteetti, jos näin voi sanoa.
Joo.
Heti tämän teidän Valonkantajat-kirjan alussa te valaisitte lukijaa länsimaisen esoteerisen perinteen tutkimuksesta. Kertokaa hieman tästä, siis on olemassa akateeminenkin tapa siis lähestyä tätä kaikkea ja näitä ilmiöitä.
Joo, siis uskontotieteessä tämä on kohtuullisen tuore tutkimuskenttä, mutta sitä on nyt muutama 10 vuosi tutkittu. Sillä löytyy ihan omia julkaisuja ja järjestetään ihan asialle omistautuneita seminaareita, tapahtumia. Että se on, ja se on niin kuin kasvava silleen, että sille löytyy tekijöitä ja kiinnostusta on. Mutta se on aika tuore silleen, että sitä ei ollut niin kuin tyyli uskontotieteen alusta asti.
Mutta on kiinnostava kuulla, että tällainenkin siis tapa lähestyä näitä aiheita tänä päivänä on, koska siis perinteisestihän se homma menee sillä tavoin, että jos joku identifioi itsensä jotenkin tämmöiseksi niin kuin rationaaliseksi ja tieteellisen maailmankuvan pohjaavaksi ihmiseksi, niin keskustelu siinä vaiheessa, kun puhutaan parantavista kivistä ja muista, niin tyssää täysin. Tämmöinen ihminen, joka mieltää itsensä jotenkin ns. Järkeväksi, niin ikään kuin sulkee tämän ilmiön kokonaan itseltään pois. Mikä arvo sillä on, että skeptikko päästää kuitenkin irti tästä arvottamisesta ja tutustuu myös tähän hieman mystisempään maailmankuvaan?
No tässä vaiheessa täytyy sanoa, että toi on semmoinen ehkä ilmapiiri, mikä vallitsee Suomessa keväällä 2015. Mutta jos katsoo tieteen historiaa, siis ihan kovan luonnontieteen historiaa, niin sieltä löytyy siis tiedemiesten joukosta satoja okkulttisesti suuntautuneita ihmisiä, joilla ikään kuin oli, tämä oli se toinen puoli. Rakettiinsinöörejä esimerkiksi, ja osahan näistä on ikään kuin vähän perustellut sitä sillä, että tämä salatiede tutkii asioita, jotka eivät vielä kuulu tämän virallisen tieteen kanonin piiriin. Eli nämä ei ole niinkään vastakkaisia kuin ehkä mitä nykypäivänä ajatellaan, vaan ihmisessä on niin kuin eri puolia ja niin myös luonnontieteilijöissä, matemaatikoissa ja filosofeissa ja kadunlakaisijoissa. Mm. Ne ei ole sinänsä toisensa poissulkevia välttämättä.
Ei mitenkään. Mä oon vuosien varrella törmännyt useisiin ihmisiin, siis kenellä on niin kuin kova akateeminen koulutus ja ketkä samalla on niin kuin tiukkoja esoteerikkoja erilaisissa järjestöissä vaikuttaa ja harjoittaa magiaa. Nykyään tämmöiset ihmiset, niin kuin vaikka nämä akateemisesti koulutetut maagikot, esoteerikot, keitä tunnen, on, keihin on törmännyt, niin heille se on ennen kaikkea semmoinen, sanoisiko, tietynlainen symbolinen konteksti, runollinen tapa tonkia omaa niin kuin tajuntaa, tapaa kokea elämää ja operoida sen kanssa. Se niin kuin, sillä on ihan oma niin kuin toimivuutensa. Vaikka niin kuin monille tulee mieleen, että tämä on ihan totaalista huurua, huuhaata, mutta siis sitäkin löytyy semmoista aivan niin kuin, sanotaan sumeita porukkaa, ketkä menee todella lujaa jossain, mutta sitten tämmöiset hyvin niin kuin älyllisestikin suhtautuvat ihmiset, niin heillä on ihan toisenlainen näkövinkkeli, että esoteria, magia ja kaikki tämmöinen, se ei tarkoita, että olisi jotain niin kuin ongelmia rationaalisen orientaation kanssa omaa elämää. Että on, tiedän paljon ihmisiä, jotka on todella, todella fiksuja, ja heille tämä on tämmöinen, sanotaan, runollinen tapa operoida omaa elämän kanssa.
Niin voisiko tämä just olla tavallaan vertautua siis siihen, että kyllähän skeptikkokin tietyllä tavalla myöntää taiteen statuksen jonakin sellaisena maailmankuvan rakentajana, joka on tieteellisyydestä poikkeava. Tietyllä tavalla sitten just magian ja symbolismin kautta lähdetään rakentamaan sitä maailmankuvaa ihan vaan toisesta vinkkelistä.
Joo.
Niin ihmisellähän on kaksi aivolohkoa, ja joiden, tai puoliskoa, joiden suhteesta keskustellaan. Ja mä näkisin, että toi esoterian kieli, ylipäätään se symbolijärjestelmä, niin se on erilainen tapa ikään kuin jäsentää, niin kuin Vesa sanoi, omaa tietoisuutta, että myös oman tietoisuuden suhdetta ympäröivään todellisuuteen. Että sehän ei välttämättä pyri esittämään sellaisia ontologisia totuuksia aina, vaan ikään kuin antamaan välineitä asioiden hahmottamiselle. Näin mä olen sen itse tulkinut. Mitä sitten Vesa on tulkinut, niin sitä mä en tiedä. Nämä on subjektiivisia asioita.
Meillä on studiossa vieraana Perttu Häkkinen ja Vesa Iitti. He ovat kirjoittaneet Valonkantajat-teoksen, jossa herrat paneutuvat erilaisiin suomalaisen salatieteen ilmiöihin, henkilöihin ja nimenomaan just persoonat edellä. Nostetaan esille nytkin hahmoja, jotka tuotte tässä kirjassanne ihmisten tietoisuuteen. Mä luen pienen pätkän kirjastanne löytyvästä erään henkilön tekstistä. Seuraava teksti on taidetta. Se ei ole vain maaginen, mystinen, verbaalinen, horisontaalinen kautta vertikaalinen, kabbalistinen ja niin edespäin mestariteos. Alkajaiseksi minun on tehtävä ainakin yksi asia selväksi. Liljat ovat minulle vain liljoja, eli niin kutsutut ihmiset eivät ole suosikkejani. On vain yksi rotu, joka on yhtä kuninkaallinen kuin omani. Kissat. Suuret kissat, pienet kissat, siniset ja purppurat, kirkkaat, myös kollit. Annanpa teille taulapäälle vain yhden esimerkin. Ihmiset ovat oppineet, että kissojen hermostossa on ainakin 7 aluetta, jotka hallitsevat niiden virtsaamista. Tämä saattaa olla syy, miksi ne ovat tehneet kusemisesta monimutkaisen, jopa syvällisen rituaalin. Vesa, sä olet erityisesti paneutunut herraan nimeltä Reima Saarinen. Saarisen tekstiä kuultiin äsken. Ymmärtääkseni tämä teidän kirjainen esitys on ensimmäinen tällä tavoin napakasti paketoitu esitys Saarisesta. Kuka hän oikein oli?
Joo, tuo on totta. Tässä on ensimmäisen kerran Saarisen tarina kunnolla esitetty. Hänestä on liikkunut puskaradiotyyliin tarinoita, myyttiä, iät ajat, hyvin legendaarinen hahmo. Ja tätä kirjaa varten mä haastattelin aika paljon ihmisiä ja seurasin sitä punaista lankaa ja avasin, että mitä sieltä oikein tulee. Mulla oli lähtökohtana näitä hurjia myyttejä, mitä hänestä just oli. Ja mitä syvemmälle tähän hänen tarinaansa meni, niin itse asiassa sieltä tuli enemmän ja enemmän niin kuin ihan hurjempia ja hurjempia tarinoita. Että se ei tavallaan latistunut yhtään, vaikka sieltä tuli sitä kovaa faktaakin hänen elämästä. Saarinen oli hyvin mielenkiintoinen tapaus, joka vaikutti Turussa. Muuallakin hän asui Hollannissa. Hollannissa asui yhteen väliin, missä hän kaiken todistusaineiston mukaan enemmän tai vähemmän seurusteli yhteen väliin Buddy Smithin kanssa ja sitten muullakin matkusteli. Hän oli tunnettu Crowleyn seuraajana, omansa sorttinen seksuaalimaaginen soturi. Erityisesti hänet tunnetaan siitä, että hän oli Manamana-yhtyeen Jouni Mömmön kaveri ja jotkut on pitänyt Mömmön elämän traagisia vaiheita osaltaan. No en nyt voi sanoa saarisen syynä, mutta että hänellä oli siinä niinku oma osansa mukana. Kun
siis mitä Mömmölle tapahtui?
Jouni Mömmö teki itsemurhan lääkkeellä ja jotkut on olleet sitä mieltä, että se, että Mömmö kaveras Reiman kanssa, lainasi Reimalta kirjoja magiaan liittyen, harrastivat magiaa, että se olisi ollut Mömmön heikolle mielelle liikaa, että se olisi vaikuttanut tähän syöksykierteeseen. Tästä hänet tunnetaan Saarinen erityisesti.
Kirjassa annatte myös ymmärtää, että hänellä on ollut laajempikin merkitys suomalaisessa tämmöisessä henkisen elämän kulttuurissa, mutta myös siis populaarikulttuurissa.
No, yksi haastatelta, ketä haastattelin, niin sanoi, että hänen roolinsa suomalaisessa populaarikulttuurissa on suuri, mutta näkymätön. Hän on niin kuin tuntenut paljon ihmisiä. Hän Turun underground-kulttuurissa aikoinaan vaikutti, oli mukana, sitä kautta niin kuin tunsi paljon ihmisiä. Ja sitten no, muusikkopiireissä just niin kuin no, Jouni Mömmö, sielun veljet, yhtyöt, ihmiset tunsivat kanssa hänet ja taidepiirejä, tällaista. Mutta hän ei itse niinku kirjoittanut ensimmäistäkään julkaistua kirjaa, ei, hänellä ei ollut mitään niinku selkeää niinku omaa maagista järjestöä tai muuta tällaista. Et silleen hänestä ei löydy niinku selkeästi niinku kauheasti dokumenttia tai mitä hän olisi tehnyt aina, mutta hän oli suuri persoona, vaikutti moniin ihmisiin, ketkä sitten niinku teki yhtä ja toista. Et niinku tämä haastateltavani sanoi, niin hänellä varmasti on ollut suuri rooli, mutta se on aika näkymätön tietyllä tapaa.
Mitä tämä tarkoittaa, tämä määritelmä seksuaalismaaginen?
Saarinen piti seksuaalisuutta hyvin tärkeässä asemassa hänen käsityksessään siitä, mitä magia on, miten magia tehdään.
Kuten profeettaansa Crowley myös.
Kyllä, nimenomaan.
Joka on siis, kuka on Crowley?
Tähän Vesa voi myöskin vastata tässä samassa puheenvuorossa, jossa hän Saaristakin käsittelee.
Aleister Crowley oli mies, joka kirjoitti hurjan brittiläinen maagikko, joka oli kirjailija, runoilija, vuoristokiipeilijä, shakin pelaaja, kaiken näköistä.
Irstailija.
joka hyvin, hyvin vaikutusvaltaisen käsityksen magiasta toi esiin ja no hänet tunnetaan semmoisen maagisfilosofis uskonnollisen katsonan kuin Thelema perustajana. Saarinen oli hänen seuraajansa aivan ilmiselvästi ja Crowley oli siis tärkein Reiman vaikuttajista. Ja niin kuin Crowleylla, niin no Reimalla oli tosiaan seksuaalisuus hyvin tärkeässä roolissa siinä koko paketissa.
Jos vielä tiivistäisi muutaman ranskalaisen viivaan se, että mikä tämä Saarisen siis maaginen maailmankuva oikein oli, niin mistä se rakentui?
Se oli, no, metafyysinen, siis että todellisuus on jotain muuta kuin tämä konkreettinen maailma. Siinä oli, no, avainasemassa just oman tahdon, todellisen tahdon etsiminen, sen toteuttaminen. Siinä oli avainasemassa just, no, seksuaalisuus. Sen käyttö osana magiaa. Tässä tuossa tuo ytimessä.
Tässä maagisessa perinteessä ikään kuin seksuaalivaisto tai vietti niin koetaan tietyllä tavalla jumalalliseksi voimaksi. Ja sitä säätelemällä voidaan tehdä tiettyjä vaikutuksia. Tämä on se perinne, mihin Saarinenkin mun mielestä kytkeytyy hyvin pitkälti.
Joo, kyllä.
Kun näitä teidän kirjan hahmojen tarinoita lukee, niin saa kyllä semmoisen kuvan, että nämä kaikki tyypit on tämmöisiä oman elämänsä Sveitsi-armeijan linkkuveitsiä. Siis tehdään sinne ja tänne. Päätetään Saarisen käsittely tältä erää hänen eräästä kirjeestään löytyneeseen lausahdukseen Life is strange and death is easy. Perttu Häkkinen, minkälainen mies oli teidän kirjassanne esitelty Hannu Rauhala ja minkälaisen perinnön hän jätti maamme henkiselle elämälle?
Hannu Rauhalan, jota tähän mennessä on lähinnä käsitelty julkisuudessa myös hyvin vähän. Hänet muistetaan muun muassa legendaarisesta Enkeliruhtinas Nyt-dokumentista, jonka Leo Meller teki, sekä vierailustaan Hyvät pahat rumat -ohjelmassa, jossa hän kertoi Suomen kansalle voodoon harjoittamisesta. No, Hannu Rauhala oli erityispedagogiikan dosentti, joka oli muun muassa musiikkiterapian eräs pioneereista Suomessa. Ja joskus 80-luvulla Rauhala vieraili Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessa, siis omien sanojensa mukaan, itä-saksalaisen retkikunnan mukana ja tutustui vuuduuhun. Rauhala sanoi, että tämä oli väkevin hänen koskaan kohtaamansa kulttia. Hän sitten ottikin omien sanojensa mukaan 3 voodoo-initiaatiota.
Näihin liittyy tämmöisiä erilaisia voodoo-mönjiä. On aivomönjää ja huumemönjää ja hämähäkkimönjää.
Kyllä, kyllä. Voisin siteerata vähän Hannu Rauhalan omaa tekstiä, jos ei haittaa. Tämä kertoo hänen ensimmäisestä voodoo-initiaatiostaan Haitilla 90-luvulla. Lopulta saavuimme sellaiseen panteoniin, temppeliin, joka on hyvin mustia pappeja täynnä. Voodoo-papitar Honkau sanoi, että nyt juodaan toisen rituaalin malja ja kutsui paikalle imettävän naisen. Nainen lypsi rinnoistaan puiseen maljaa vähän maitoa. Sen jälkeen nuori härkä tapettiin, kurkku leikattiin auki. Veri ja maito ovat siellä pyhiä aineita. Ne sotkettiin sormella sekaisin ja tämän jälkeen hän pissasi sinne niin, että malja täyttyi. Hän joi puolet siitä sotkusta ja sanoi, että juo. Ja join. Tässä on dosentti Rauhalan hyvin tällainen, mielestäni hauskan toteava kuvaus.
Teillä on tällä teoksessa sellaisia henkilöitä käsittelyssä, jotka monelle, no ehkä tuttuja, siis Pekka Siitoin, Jorbok. Minkä takia Rauhala on päätynyt tähän teidän opukseen?
No, Rauhala on mun mielestä sellainen, häntä on käsitelty oikeastaan ainoastaan negatiivisessa valossa. Esimerkiksi Hannu Lauerma käyttää Rauhala aika usein tällaisena tyyppiesimerkkinä vaarallisesta huuhaasta. Mutta täytyy sanoa, mä soittelin Rauhalan kollegoille ja entisille oppilaille. Ja muun muassa tohtori Jarkko Hautamäki totesi, että hän ei ollut ikinä varma, että oliko Hannu käynyt tuolla oikeasti Beninissä ja Haitilla hakemassa näitä initiaatioita vai Tallinnassa dokaamassa ja ostanut sitten nämä kaikki kilkuttimet ja kalkuttimet sieltä. Mutta Rauhala oli lahjoittanut ystävänä pitämällä Hautamäelle yhden voodoo-nuken ja kysyin sitten tohtorilta, että onko sinulla yhä tämä voodoo-nukka tallella. Hän sanoi, totta kai, pidän sitä hyvänä, ei sitä ikinä tiedä.
Oman lukunsa tässä kummasta esoterian kentästä voisi kirjoittaa siitä, että miten media on vuosikymmenten saatossa suhtautunut näihin ilmiöihin ja persooniin ja ammentanut niistä. Ja hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi teidän kirjassa esittelemäinen tapaus Tattarisyön ruumislöydöt. Jos pääpiirteittäin käydään läpi tätä tapausta niin, että fokusoidaan siihen, että miten media tähän oikein suhtautui.
No, Tattarisuon ruumiin silpomistapaushan oli, se on yhäkin siis yksi kaikkein kuin eniten mediassa tilaa saaneita tapauksia. Ja myös ensimmäinen median todella tekemä syyttömän ihmisen lynkkaus. Eli juttuun valitettavasti sotkeutunut Harjun ruumishuoneen entinen vahtimestari, joka siis oli täysin syytön Ukko Parka, niin hän median toimesta julistettiin syylliseksi. Ja tämä päättyi siihen, että hänen vaimonsa joutui hullujen huoneeseen loppuun jääkseen ja yksi hänen pojistaan riisti oman henkensä ottamalla myrkkyä. Eli tätähän on pidetty sellaisena suurena häpeätahrana, mikä toisaalta on hyvä pitää mielessä noin vastaisuudessakin, että miten ihmisiä käsitellään joukkotiedotusvälineessä.
Tästä Tattarisuon tapauksessa siis tämä lähti liikenteeseen siitä, että Helsingin Tattarisuolta löydettiin tällaisia ruumiin palasia ja alettiin pohtia, että mikä näiden tausta on. Ja miten te kuvaatte tätä ilmiötä, niin tässä ikään kuin paljastuu se, että media käyttää tämmöistä kaikkea niin kuin okkultistista maailmaa ikään kuin keppihevosena ruokkiakseen omia tarkoitusperiään.
Kyllä.
Mutta tämähän on siis tavallaan tähän päivään tultaessa muuttunut, koska siis jos puhutaan tämmöisestä niinku esoteerisesta tiedosta, niin sehän on tänä päivänä ihan siis tämmöistä naistenlehtien peruskauraa.
Kyllä, ja tässä on se mielenkiintoinen juttu, johon taustatöitä tässä pitkällä aikavälillä tehdessä me olemme molemmat törmänneet. Että 70-luvulla näistä asioista, siis tietysti oli alan omia aviiseja, kuten UFO-aika, Ultra, tai joka muuttui myöhemmin Ultraksi, Jorma Elovaaran legendaarinen tähtilehti. Mutta hyvin suuri osa näistä, esimerkiksi Pekka Siitoinin hengentieteellisistä asioista, toimista, niin noterattiin miesten lehdissä, kuten vaikkapa Jermussa ja Ratossa ja kaikissa tällaisissa klassikkojulkaisuissa.
Eli miesten lehdistä naisten lehtiin.
Näin voisi sanoa. Onko tämä kehitys hyvästä? Sitä en osaa sanoa. Minun mielestäni okkultismi pitäisi tuoda takaisin pornon pariin.
Sinne, minne se kuuluu.
Kyllä.
Vakavasti, tässä teidän teoksessakin heti alussa teette selväksi sen, että vaikka teilläkin on tässä tämä ikään kuin historiallinen katsaus, käsittelette myös tätä nykytilaa, niin siitäkin huolimatta vaikka fiilis on se, että yhteiskuntamme on sekularisoitunut, nämä kysymykset ja skene edelleen voi hyvin.
Voi paremmin kuin koskaan. Se on monimuotoisempi kuin koskaan. Nettiaikana kenen tahansa on äärettömän helppo saada tietoa, yhteyksiä, erilaisia ihmisiä, ryhmiä. Silleen, että tuo tilanne vaikka katsoo 70-luvulta tähän päivään, niin se on monimuotoisempi kuin koskaan. Siinä on enemmän ihmisiä kuin koskaan. Et vaikka tosiaan niin kuin sanotaan, että maailma on sekularisoitunut, se voi olla montaa mieltä. Uskonnot. Kun kaikki tällainen esoteerinen, niin nämä asiat voi paremmin kuin koskaan. Enemmän ihmisiä kiinnostunut, enemmän erilaisia ryhmiä tahoja.
Ja tästäkin siis skenen nykytilasta voi lukea herrojen tuoreesta teoksesta Valonkantajat. Puheen aamussa ovat tänään olleet vieraana siis kirjan kirjoittaneet Perttu Häkkinen ja Vesa Iitti. Kiitos teille vierailusta.
Lämmin kiitos.
Kiitos.